halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiinba meel kastoo joogtaan waa aroornimo khamiisa 25-ka bisha januari sanadka 2018 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa sii wada jiray idiin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka dhegeystayaal waxaa ka mid a qoys soomaaliyeed oo ku noolaa dalka Canada oo 10 caruur ah oo ay dhaleen ay dowladdu ka qaadatay.
Waxaana u sabab ahayd baa la leeyahay ilmihii qaar kuway roonroon oo gabdhaha inay dacwoodeen in si xun loola dhaqmo oo ama la dhibaateeyo ama yacni dhib la gaarsiiyo, marka saas baa ugu wacneyd baa warku sheegayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dareenka dad Maraykanka qaxootinimo ku soo galay oo heray dhalashadii Maraykanka xilli ay jirto xayiraad u soo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 200 qof ee maanta ku guuleysatay inay qaataan dhalashada Maraykanka. Muddo 5 iyo ka badan ayaan waddankan joogay, maadaama waddanka Maraykanka sharcigiisa madaxda cusub ama dowladda cusub ay sharciga si aad u bedelayaan. Waxa kaliya hadda ii dhammaan waxay tahay inaan qaato Maraykanka baasaboorkooda kadibna balwayna ayaan u socdaa.
Maanta waa faraxsanahay, waxaan noqday citizen aan ka noqday Maraykanka, shahaadada maanta liisiin.
Madaxweynaha dalka Uganda oo sheegay in Trump uu ka helo xilli madax badan oo reer Afrika ahna ay ka caroodaan hadalla uu Trump sheegay.
Ciyaarihii ayaa ka mid ah waxyaabaha aad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu eego in dhalashada la siiyo dadka soo galootiga ee Maraykanka sida sharci darrada ku yimid kuwaasoo ay waalidkood keeneen iyagoo da'yar yar. Madaxweynaha warfidiyanada kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay in arrintaas ay dhici doonto 10 ilaa 12 sano gudahood si dadkaas ay sharci u helaan. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriya ay wax ka qabashada arrintan ka wada shaqeynayaan Senator Dick Durbin oo dimuqraadi ah ayaa fariin dhinaca Twitterka oo soo diray ku ammaanay hadalka madaxweynaha, isagoo sheegay in tallaabadan ay u ogolaan doonto in dhibaatooyin badan oo adadaga horyaalla ay xal u helaan. Kadib markii uu arrintan socdaalka la xiriirta ogolaaday, ayaa madaxweyne Trump u sheegay inuu damcayo lacag dhan 25 bilyan oo dollar oo derbi uu mar walba ka hadlo lagu dhiso, kaasoo uu doonayo in laga dhiso xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico, dhererkiisuna uu leegyahay 3,200 kilomitir.
Senatarro kasoo kala jeeda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga Maraykanka ayaa shalay oo 4 ahayd bilaabay inay ka hor yimaadaan dalka Myanmar isirbaab inta la sheegay inay ka jirto ee lagu hayo qoomiyadda muslimka tirada yar ee Rohingyaha, iyadoo mid ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadigana uu ku eedeeyay hogaamiyaha aqlabiyadda Mitch McConnell inuu xanibay tallaabo la qaadi rabay islamarkaasina laga qaadi lahaa dalkaasi dhibaatooyinka lagu hayo dadka Rohingyaha sababo la xiriira xiriir la sheegay inuu ka dhexeeyo hogaamiyaha dalkaasi haweeneeda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha aqlabiyadda Mitch McConnell. Mushkiladu waxa ay imaanaysaa hal arrina, mid ka imaanaysa ayay tahay taasoo ah saaxiibtinimada iyo xiriirka u dhexeeya Senator Mitch McConnell iyo Aung San Suu Kyi, ayuu yiri Dick Durbin oo laga soo doorto Illinois isagoo la hadlayay VOA-da. Wuxuu kaloo intaas ku daray markasta oo ay damcaan inay soo hadal qaadaan arrinta Rohingyaha, tacadiyada ka dhanka ah ee u geysanayaan militariga waddankaasi Myanmar, in ay jirto sheekada inay isku dayaan inay baabi'iyaan islamarkaasina waxba kama jiraan ay ka soo qaadaan. Senatarro sida uu yiri uu ka mid yahay McConnell wuxuuna sheegay arrintaasi inay tahay mid u baahan in fiiro gaara loo yeesho. subax wanaagsan idinkeen badhagaysteyaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa VOA Washington. Horaantii toddobaadkan waxaa magaalada Vancouver ee dalka Canada qoys Soomaali ah laga qaatay 10 caruur ah oo ay dhaleen labadii waalid ayaa iyagana la sheegay in la xiray kadib markii caruurtooda la qaatay. Haddaba faahfaahin sida ay wax u dhaceen caruurtaasi meesha ay hadda ku sugan yihiin iyo xaalkooda sida uu noqon karo ayaa Maxamed Cabdi Sandheero studiyaha ugu heliyay wuxuu ka wareystay Sheekh Cusmaan Haaji Madad oo isagu imaamka masjidka Al Iimaan ee magaalada Vancouver ah.
بسم الله الرحمن الرحيم صندروا دعوضا وحيد عضي مالك أحد أهيت مالك أو رير كان صومالي ذا أي لو يمت أو عرورتي لغا قاتي والد كينا لشاقين لحري وهو يأبيه باقي مارتي لك حيستي ايقنا بوليس كحيستين وحان يقوم قال إن مركه الرئيسي لصوى عي جمعيه يعني المهود وح كصعب سن لجلاحظ لي وحنا أصوب بهيد باللي هي المهي قار كوي رون رون وقبلها إني دعوذين انسحن لولا نقمه أو أما دباتي أما يعني دبل جارسيو مركز ساس بقوع عمد بوركو شيء جيا
وانقرتي مركا وين ما دين دتك كسر عدي الدولة ده محل عمركا
وحاد عي مركا سو كلام مركا أرنتا سيجرت وح يمد دت كسر على Minister of Children
وزارة
عرورتا عرورتا وأي لصعدان إذا ما أي لصعدان بوليس أي لصعدان مركا هل كاسا مركا اللي هي لغة قاضية دت يعني لش المهن إني مسؤول كنا قن كرين أيجا وحنا لقينا يا جوري لوجها يو ودت كلا يا لوجينا يا ومركا كذب محكمة دقدقة يا لقى بنيا محكمة ده سيبا مركا وحي قوامين يساعدي المها لغو ريجين لها
وانقرتي مركا محكمة ده ما لغبتي ما لسويمت
ماي ولي لما قابل محكمة ده وحي بعد دون تدري وشان اللواتن وخميسة دي لا يرسقالك إباركا فانكوفر تايم اي دعي دون تا مركا محكمة ده سي اي يكسو شيقي دونان وحا لغو هايستو إلا يهدى وراركا دادك كايمان اي مياني wax ay ku haystaan labada waalid ama yaani dibt inta leeg loogu geysay arurtana looga qaatay igana loo xiray war dadka ka soo baxa mooyane wax dawladda xageedii oo cad lama hayo marka halkaas inay bari ka sheegi doonaan sababta ay sida u sameeyeen markana waxa loo baahan yahay inay jiraan yaani qoysas muslimiina ama Soomaaliya oo bari goobjoog ka noqdo meesha diyaar u noqdo inay ilmahaasi yiraadaan annaga diyaar waa inaan la wareegno ilaa iyo inta dacwadoodu meel ay u dhacayso labadan waalid oo ayagana lawyer loo qaban doono
waan gartay waan u iman doonaa qodobkaas halka carurtu ku dambeynayso ay ku dambeyn doonaan laakiin awe labadii waalid hadda
laftoodu hadda boliis baa ka haystay oo hadda way yani way shareen warkoodana lama hayo laakiin bari maxkamada la keenay doona
waan gartay marka maxkamada la isugu yimaado saadi shaqtay Soomaali iyo muslimiin kala iman doona maxaa laga yiri doona carurtaas yaa si hayn doona saad hadda yarabil yara sheegtay waxa jiri kara in dad Soomaali ay soo banbaxaan ma saas arintu
waa run jazakallahu khair wa sidaad u sheegtay runtii horta arintu aad iyo aad baa loogu gurmaday loolana tacaatufay Soomaali kaliya ma ahay muslimiintii warku gaaray oo dhan baa isgaarsiiyay warka maanta anigoo masaajid ku tukanay waxa ii yimid laba reer oo aan Soomaali ahayn oo yaani yiri arintaas aan maqalnay waxaanan diyaar u nahay ilmahaasi haday noqoto in la hayo inaan ma aragtay aan hayno bedel ilmahaasi loo dhiibi lahaa dad kale oo aan muslimiin ahayn laakiin waxaaba jiray gabdhaha Soomaalida ayaguna saaka inay masaajid ku shireen ayagu aad u fara badan ayna ma aratay ka wada tashadeen sidii ay ma aratay ayagu ula wareegi lahaayeen imahana runtii way badan yihiin oo ilaa 10 way 10 caruura way markana sidii loo kala qaaday qaar mataanay u badan yihiin waxaan ugu yar laba ilmo lix bilood oo jiro mataana marka sidii marka loo kala qaadan lahaa ay kulli maanta ka wada hadleen caawina shirba jaaliyadu leedahay cishaha kadib sidii birri maxkamada loo tagi lahaa iyo magacyadii la horgeyn lahaa ee la wareegi lahaa ilmahaas hadii loo baahdo وانا ولو باهي هي شكي مال عادي كله ضد ان الاقوامين بالمي وحين قلنا يعني اني قعدت لو قليو
وان قرتي مركا قانونك كندا ما جرا اما ما جيران وحيابو لا دوني الروحة المها دوني انه سوغو هايو انه يشو سيفوين غارا
صحوي سيفوين غارا ايا لا ربا قفك المها عينيه اولا ان قفكاس المها صوت دلبنه وي هي قف مسؤوله ومسكعدي سجوكتو او حدنا نظيف كا من ذنبيه هره وغلي اما سخن ولا دقم المها هره انو ليهي غوري كفلان او المها سلوغو هين كرو او يعني ان ما عرفي وسن كدبونين ادي او كنولادو تاسنا وحا لا سمين دونا قولدان كسوتا وزاره الضرورة ايا وحي ايمان دونان غريها وحي كلو باري دونان قف كسته او قان غاره او غريغاس كنول وحي باريان ريكورد كيسي اما تاريخ ديسي يعني دندي ان هوراي او غلين كلي hadii marka ay cadaato in dadkaasi guri ku nool oo wada adalka ama dadka qaangaarka inay nadiif ka yihiin dambiyo hore u galeen gurigana uu munaasib yahay dadkaasi ma ayihiin dad u dhaw xagga culture ahaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo luqad ahaan waxay u badan tahay marka dadkaasi in la siiyo oo marka yacni dadkaasi dadku uguna haboon uguna yacni awleysan bay noqonayaan in arurtaas loo diibo
waan gartay marka fursad baa jirtay in carruurtaas ay ku dhameysay gacan dad Soomaaliyeed
aad iyo aad fursad aad iyo aad weyn baa jirtay abaawul fiican baa jira caawana waa laga wada hadli doonaa
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cusmaan Haaji Madad oo ah imaamka masjidka Al-Iimaan ee magaalada Vancouver wuxuuna goor dhowad khadka telefoonka oo xalay abaara fiidnimadii arbacadii ku beegneed uu ugu waramayay magaaladaasi Vancouver ee dalka Canada Maxamed Cabdi Sandheere
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba iyadoo weli meesheedii tahay wareegtida dhinaca socdaalka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo ka dhana dhowr wadan oo muslimna oo Soomaaliyeen ay ku jirto ayaa waxa weli dalka Mareykanka gudihiisa helaya sharciyada dhalashada dad qaxootiga Mareykanka ku yimid xaflad todobaadkan ka dhacday magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa dad gaaray 200 iyo dhowr qof oo badi afrikaana Soomaaliduna ay ku jireen ay heleen dhalashadii Mareykanka xaflad dadkan lagu gudoonsiiyay dhalashada waxaa goobjoog ka ah hay'adda u dooda xuquuqda dadka soo galootiga xirbeegti iyo qaadiye ka socda gobolka Ohio iyo waliba ehelada iyo saaxiibada dadka dhalashada lagu gudoonsiinayay wariyaha Nazaar Cabdi Axmed oo xafladan goobjoog ka ahayd ayaa warbixin dhacay badan taabanaysa inooga diyaarisay
maqalka codkaasi waxa uu ahaa dhaarta ay u dhaarteen dadkaasi 212 qofa inay daacad u ahaanayaan dalkan Mareykanka ee muwaadinimadiisa ay qaateen waxay dadkan ku kala imaadeen wadanka Mareykanka marxalada kala gedisan iyagoo meelo kala gedisan ka soo galay waxayna ka koobnaayeen dadka kala yimid 41 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay Frank Green waa haweeney xeer beegti ah isla markaasina dusha kala socotay sida Franklin Board of Elections loogu gudoonsiinayo dadka dhalashooyinkaasi
28 Somalis were naturalized today on Tuesday January 23 2018 at the Board of Election in Columbus Ohio
maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha Janaayo sanadka 2018 Franklin Board of Elections 212 qof ayaa qaadatay dhalashada waxayna ka kala imaadeen 14 wadan Nimca Axmed waxay ahayd gabar aad u da'yar wajigeeda waxaa ka muuqday farxadda ah inay ka mid noqotay dadkii nasiibka u yeeshay ay ku qaataan dhalashada dalkan Mareykanka
maanta waa farxsanahay waxaan noqday citizen aan ka noqday Mareykanka shahaadada maanta li siinayay waa farxsanahay dadkii siinayna waxa la
leeyahay ma qasnaa ayad sugeysaa shahaada
8 sano sugeeyay inaa sharci Mareykanka qaato bahada qaatay waa farxsanahay maanta
dadkaas sidoo kale waxaa ka mid ahayd Sowdo Xuseen Maxamuud oo ah gobar suxufiyada kana timid Soomaaliya qaarkiin laga yaabo inay ku maqli jireen laantan afka Soomaaliga barnaamijkii ciyaaraha oo ay Koonfur Afrika ka soo tabin jirtay Sowdo waxa ay ka timid wadankaasi Koonfur Afrika oo qaxooti ku ahayd dalkan Mareykanka ay kaga soo gudubtay waxaan weydiiyey dareenkeeda.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 200 qof ee maanta ku guuleysatay inay qaataan dhalashada Maraykanka. Muddo 5 sano ee ka badan ayaan wadankan joogay, maadaama wadanka Maraykanka sharciyiisa madaxda cusub ama dowladda cusub ay sharciga si aad u bedelayaan. Waxa kaliya hadda ilmu waxay tahay inaan qaato Maraykanka baasaboorkooda kadibna balbayna ayaan u socdaa.
Sawda waxaa barbarkeeda taagnaa markaasina u hambalyeynaysay Angie Plummer oo ah madaxa hay'adda qaxootiga iyo howlaha socdaalka ee Columbus, Ohio. Waxaan weydiiyey Angie waxa ay ka dhigan tahay in dadkii qaxootinimada ee dalkan ku keeneen ay maanta markhaati ka noqoto inay qaataan dhalashada Maraykanka dalkana ay xuquuq ku yeeshaan.
To see people reach the end of that journey to finally get to a place where they can vote and participate and travel and to really be recognized as Americans when they have been already Americans contributing but to finally be United States citizens.
Ugu horeeyay ee joogitaankooda wadankan maskaxdana ku qabtay inay soo gaaraan socdaalkooda halkii ugu dambeysay iyagoo helay xuquuqdooda ay ku codayn karaan ayna kaga qayb gali karaan codaynta kuna socdaali karaan si xor ah. Xaqiiqadiina loo aqoonsaday ugu dambeyntii inay yihiin muwaadiniin Mareykanka iyagoo markii horeba xaqiiqdii ahaa dad dalkan Maraykanka ku soo kordhiyo wax badan. Kasoo waxa ka socda aqalka cad ee dalka Maraykanka oo aan aaminsanayn in dalkan dadka soo galootiga ay wax badani soo galiyaan oo ay ku tareen. Haddana dadka Maraykanka waa kuwa soo dhaweynaya oo ku faraxsan inay arkaan in dad ay qaataan dhalashada Maraykanka. Laakiin si ka duwan sida Sawda oo ah saxafiyad gabar ah oo wadankan magangelyo ku soo gashay, haddana Axmed Jaamaca oo isna ah aabe degan Columbus waxa uu sugayay dhalashada Maraykanka inuu helo muddo 6 sano ah waxa uu ku yimid dalkan hanaanka qoyska ee guurka.
Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Jaamac. Maanta kolay aad baan u faraxsanahay oo maalintii horeysa noqday American citizen. Waxa weeye run ahaan farxaddayda maanta lama soo koobi karo. Waa wax in badan aan sugeynay inaan ka mid noqono anaga community-ga Soomaaliyeed ah ee American.
Waa gartay marka imisa sano ayaad soo sugeysay inaad noqoto qof dhalashada Maraykanka qaato Soomaali ah?
Alxamdulillaah kullay dadka in buu sugeeyay laakiin dadka ugu yar baa ka mid ahay oo waa marriage gurbaan ahaakaygu ahaa. Marka soo far hadda intan jooga waa 4 sano ee jooga. Kullay waxa hadda dhacaya waa wax ku beeskareysan ariliska iyo mabaadiida wadanka ka jirta. Waa waxay horo jirteen. Kulli wax wadanka ka bedelaysa noloshayda waa inaan ka mid noqdo dadkan Maraykanka ah codeeya si qofka qasto Maraykanka dareemi karo aan dareemo.
Waxaa jira dad kale oo heysta dhalashooyinka wadamada Afrika ee ayaguna nasiibka u yeeshay inay qaataan dhalashada Maraykanka iyo sidoo kale dad ka yimid dalka Nepal. Dadka ka yimid qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa wiilkan ii sheegay inuu ka soo socdaalay oo si qaxootinimo dalkan uu kaga soo galay dalka galbeedka Afrika ee fog ku yaala ee Gambia. Waxa uu lulayay calanka Maraykanka.
My name is Famara Kale. I'm from Gambia. This is a very great moment day for me. Because this is a dream come true. I don't want to say all of everybody, but most people, this is, you know, what they dream for.
Magacaygu waa Farmakaale, waxaan ka imaaday dalka Gambia. Maanta waa maalin ugu weyn, waayo waa riyo ii rimowday. Waana maalinkii aan muddada ku haminayay in aan sharciga wadankan Maraykanka qaato. Waa wax muhiim ah, waayo nolosheyda ayay wax badan ka bedelaysaa tani. Sinta dadkan ka kala yimid 24 wadan, Soomaaliyana dadkeeda ay ugu badnaayeen toddobaadkan waxa ay ku soo beegantay iyadoo qaxootiga Soomaalida ah ee ka imaanaya wadamada ay Soomaalidu qaxootiga ku yihiin ee Soomaaliya dariska la iyo sidoo kale kuwa halkan ku imaanaya sharciyada kale ee guurka ay xannibaad saarantahay kadib markii madaxweynaha dalkan Maraykanka wareegta ka soo baxday xafiiskiisa uu ku mamnuucay 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda inay yimaadaan dalkan Maraykanka. Waxaana inta badan dadkii muwaadinimada Maraykanka toddobaadkan qaatay ee hadal hayeen iyadoo taasi ay jirto caqabad soo korortayna ay tahay in dhinaca kale ayaga loo aqoonsado qaxootinimadooda isla markaasina muddadii markii ay dhammaysteen kadib ay waqtigan noqdeen muwaadiniin xaq ku leh dalkan Maraykanka.
Aad iyo aad umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dadka ku yimid dalkan Maraykanka qaxootinimo oo hadda helay dhalashadii Maraykanka. Halka tagaysanayseenna waa VOA Washington.
Mar kale subax wanaagsan dhigistayaal. hadal aflagaad ah oo dhawaantan laga sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka caraysiiyay madax badan oo Afrikaan ah si ahaatee madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa isagu wado taasi ka duwan qaatay waxa uuna sheegay in uu ka helay sida Trump uu daacadda ugu yahay aragtidiisa. Madaxweyne Museveni oo ka hadlay shir ay lahaayeen xildhibaano ka tirsan ururada bulshada ee Bariga Afrika ayaa arrintaasi waxa uu intaasi ku daray in Mareykanku uu madaxweyne fiican helay haatan. Wariyaheenna V O A da Xaliima Cusmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Kampala, waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
Mudanayaal baarlamaan oo ka socda dalalka ku buhobay ururka bulshada Afrika oo shir u tagay dalka Uganda ayaa aad ugu qoslay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni mar uu sheegay inuu ka helo madaxweyne Trump. Horraantii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha Maraykanka uu aflagaadeeyay dalalka Haiti iyo dalalka qaaradda Afrika isagoo ka hadlayay socdaalka Maraykanka lagu yimaado. Dalal Afrika ka tirsan qaarkood sida Nigeria iyo Koonfur Afrika ayaa u yeedhay danjirayaasha Maraykanka ee dalalkooda fadhiya si ay wax uga weydiiyaan aflagaadada Afrika loo geystay, hase yeeshee Museveni ayaa isagu Trump ammaanay.
America has got one of the best presidents ever, Mr. Trump. I love Trump. I love Trump.
Amerika waxay heshay madaxweynihii abid ugu fiicnaa Mr. Trump. Waan ka helaa Trump waxaan ku jeclahay Afrikaanka, ayuu runta u sheegaa. Garan maayo in si khaldan loo soo xigtay iyo in kale, laakiin marka uu hadlo waan ka helaa, waayo runta, ayuu sheegaa. Afrikaanku waa in dhibaatooyinkooda ay iyagu xalistaan, waa inay awood yeeshaan, dunida kuma noolaan kartid haddii aad wax nugul tahay, ayuu yidhi. Museveni ma aha qofka keliya ee dalka Uganda Trump ka taageera. James Onan oo raadiyo maxalliya ka hadla ayaa lagu yaqaanaa faallooyinka muranka dhaliya. Waxa uu sheegay in dad badan oo Afrikaanihi ay aaminsan yihiin in dalalkoodu ay yihiin waxa uu Trump ku sheegay, maxaa yeelay kuwooda ugu wanaagsan ayaa qaaradda ka carara iyagoo fursad wanaagsan raadsanaya. Mr. Onan ayaa se arkay in hadallada Museveni ay yihiin kuwa jeesjeesa. Waxa uu isweydiiyey haddii dalalka Afrika ay yihiin meel xun, miyayna taasi ahayn khaladka kuwa madaxda ka ah?
So it's almost an admission of his own failings, but secondly I think President Museveni also
qiyaastii waa qirasho guul daradiisa ah, hase yeeshee ta kale waxay ila tahay in madaxweyne Museveni uu istaraatiijiyad ciyaarayo. Waxa uu fahamsan yahay in haddii uu meel fiican Trump ka istaago ay taasi u fiicnaan karto oo mustaqbalka ay dhibaatada ka weecin karta, ayuu yidhi. Inkastoo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu Trump ammaanay, haddana afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasi Rebecca Kadaga ayaanan iyadu cafinin hadalkii Trump. Maray la kulantay danjiraha Maraykanka ee fadhiya Uganda Debra Malak ayay weydiisay wixii uu Trump uga jeeday hadalladii aan fiicnayn ee uu ku hadlay, iyadoo danjira Malakna ay sheegtay in hadalladaasi ay ahaayeen kuwo laga warwalo oo laga cadhoodo.
Warbixintii wariyaha V O E da Xaliima Cusmaani oo Maxamed Cabdisandheere uu noo soo jeedinayay. Markana ciyaarihii Maxamuud Mascade iyo Islaam Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka. Xubintana ciyaaraha waxaanu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin ciyaaro ka dhacay dalka Spain, dalka Ingiriiska iyo dalka Talyaaniga. Hase yeeshee haddaan ku bilaabo, kooxda Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa laga reebay koobkii dhowaanaha socday ee Copa del Rey, iyadoona ognahay in horyaalkana ay meel dambe ku jirto. Haddaba arrimahaasi culays intee le'eg ayay ku yihiin macallinka kooxdaasi Zinedine Zidane? Waxaa qodobkaasi iyo qodobada kaleba ila falanqeynaya wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis, Maxamuud Mascade, oo hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira. Maxamuud, soo dhow marka hore.
Mahadsanid Maxamed.
Sidaan xusay, Zinedine dhibaata haysata, culays intee le'eg bay arrintani ku keenaysaa inuu ka hadhay koobkii Copa del Rey?
Aad iyo aad, inta weyd ba macallin Zinedine Zidane waxaa saarnaa culays aad u fara badan. Booska hadda uu joogo, haddii macallin kale uu joogi lahaana shaqada mar hore ayuu waayi lahaa. Laakiin sababta weli booska uu kusii haysto ayaa waxay tahay Sandero, isagoo koobka Champions League loo yaqaano labadii kale lasoo dhaafay ku guuleystay, isla markaasina horyaalka dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay qaaday. Arrintaasi ayaa waxaad moodaa maamulka kooxdu inay uga gabanayaan Zinedine Zidane, waanay ku degdegaynin koobab fara badanna sanadkan ka qaaday waddankaasi iyo weliba qaaradda Yurub iyo weliba koobkii iyo kooxaha qaaradaha. Marka laakiin guuldarooyinkan soo badanaya macallinka marka dambeysa kooxdiisu ay la kulmayso waxay keenaysaa ugu dambeynta in uu shaqadiisa ku waayo, waa arrinta ugu badan ee warbaahintu ay ka hadlayso. Waxaa kaloo xusid mudan Sandero, horyaalka dalka Spain, haddii laga hadlo macallinkani, ee kooxdiisu waxay ku jirtaa kaalinta afraad. Barcelona oo Real ka hoggaaminaysa waxay ka sarreysaa 19 dhibcood oo xataa rajo kama ay lahaa inay sanadkan ku guuleystaan horyaalka dalkaasi. Champions League waxay isku aadeen kooxda PSG oo dad fara badan sanadkan ay ku qiyaasayaan inay koobkaasi guuleysan karto. Marka waxaa suuragal ah wareega koowaad ee ciyaaraha Champions League inuu ku haro oo laga badiyo koobkii dalrey laga reebay horyaalka dalka Spain rajo fara badan ay jirto. Marka way adag tahay si uu macallinkan ee Zinedine Zidane shaqadiisa ku sii hayo.
Waan gartay kulamo kale oo Copa del Rey ama dhicin.
Aad iyo aad habeenkii xalay ahaa kulan kale ayaa dhacay isna oo kooxda Valencia ayaa waxa ay ka badisay kooxda Alaves. Hase ahaatee labada lugood isku dhibco ayay keeneen, isku goolo bay keeneen, laakiin habeenkii xalay ahaa waxaa rigoorayaal ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee Valencia. Sidaasina Valencia ciyaaraha semifinalka ayada iyo Leganes ayaa habeenkii xalay soo gudbay. Caawana waxaa kulmaya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Espanyol, oo Espanyol lugtii koowaad ay kusoo badisay 1-0. Caawa ayaa la filaya Barcelona gurigeeda ku ciyaareysa in ay natiijadaasi guul u beddesho, haddii kale iyana Real Madrid bay haayi doontaa.
Waan gardeen u gudubnay dhinacaya dalka Ingiriiska, laba kooxooda waaweyn Arsenal iyo Chelsea wada ciyaaray. Chelsea baa gool ku hormartay, hase yeeshee laba laga daba keenay, saasna lagaga badiyey. Bal faahfaahinta qodobkaas iyo kooxaha kale ee iyaguna kulmaya.
Aad iyo aad Sandero, xalay kulankaasi kulan xiiso badan buu ahaa. Lugtii hore Ebery Ebery bay labada kooxood kusoo kala tageen. Chelsea goolka markay la hormartay dabcan iyada u muuqanaysa inay badinayso amaba ay natiijo heli karto. Kulankii labaad markii goolkii laga dhaliyay ciyaartu bareej ay noqotana weli iyada ayaa fursad haysatay ay ku badiso ama ay kusoo baxdo marka goolasha la isku tirso. Laakiin Arsenal waxay soo akhrisatay lama yaqaano maadaama uu Sanchez ka tagana laysan ba lahayn Chelsea way ka badinaysa. Laakiin habeenkii xalay ahaa waxay muujinayeen adkaysi iyo weliba ina dhinaca difaaca aad u adkayeen. Marka arrintaasi waxay suuragelisay inay guuleysato. Kulanka kama dambeysta ahna waxay foodis gelin doonaan Manchester City oo iyadu habeen hore badisay, waxayna ku wada ciyaari doonaan garoonka Wembley Stadium. Dalka Ingiriiska wax kale oo kulan ay kama dhicin. Laakiin Talyaaniga haddii aan kusoo koobo Sandero, waxaa habeenka xalay ahaa la ciyaaray laba kulan oo kooxda Lazio ayaa Udinese 3-0 kaga badisay, Sampdoriana 1-0 ayay Roma la gashay.
Aad baad u mahadsantahay Maxamuud. Kaas wuxuu wariyaa v o ed ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, oo barnaamijka ciyaaraha ila falanqeynaya. Maxamuud, mahadsanid.
Adigaamud.
Intaynu mar dambe kulmi doonana dhegeystayaal, waxaan idin tegaa sidaas iyo subax wanaagsan.
ciyaarihii Mascade iyo Sandheere aan intaasi balagu soo gudubno. Sandheere, maxaad noo haysaa dhinaci heesahan?
Dhinaci heesaha haddaynu jaleecno Zahraay, waa hees uu qaada fanaanka weyn Xasan Aadan Samatar, hase yeesheh ninka alifin waana sheega maanta.
Waa sidaasi.
Waa Cabdiqaadir Maxamed Shirwac, madaxa jaamacadda ku taala magaalada Galkacay hadda, oo ahaa
diritoran
dijinanaga ha diritorkaygii dugsiga sare ee Casablanca. Halkana waan ka salaamayaa hawada haddii maqlayo. Heestu waa heesti qarad iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Aan wada dhegeysano.
Estaas ayaan idin ka tagaynaa dhammaanteen. Waa anigoo ah Maxamed Cabdi Zahra Cabdixmed iyo Bashiir Abikuradin leh. Sidaas iyo subax wanaagsan.
وانا كو قريتي